Бишкекте кечки саат 8 ООДО азаттык. Кайрылуу кеч кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Кыргызстан региондорунда диний мүнөздөгү чакырыктар жазылган баннерлер көбөйдү.
Диний мүнөздөгү жазууларды салттуу исламды каармангандар жазып жатабы же радикал топтордун жоругуу так белгисиз.
Кыргызстанда унга баа көтөрүлө баштады. Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин жарым сааттык программабызда угуп аласыздар. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Акмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр адаттагыдай эле эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева. Элиза.
Рахмат. Кушуа кечиңиз менен. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Америкалыктар Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң талаштуу шайлоо кампаниясынан соң өлкөнүн 45-чи президентин шайлоого киришишти. АКШнын чыгыш жээгиндеги штаттарда добуш берүү бекеттери 8 ноябрда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5 ачылды. Ал эми Нью-Гэмпшир штатындагы бир нече чакан шаарлардын жашоочулары өз добуштарын түн ортосунда эле беришкен. Байкоочулардын баамында бул ирет алдын ала добуш берген америкалыктардын саны буга чейин болуп көрбөгөндөй көрсөткүчкө 46 миллионго жетти. Шайлоонун жыйынтыктары 9 ноябрда эртең менен белгилүү болот. Ал эми жаңы шайланган президент 20 январдагы инаугурациядан кийин ишке киришет. АКШ президенттигине республикачылар партиясынан Дональд Трамп, ал эми демократиялык партиядан Хиллари Клинтон ат салышууда. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. Парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн жаңы курамын сунуштады. Ага ылайык айрым министрлер өзгөрүп, жаңы талапкерлер киргизилди. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министрликке Кыргызстан фракциясынын депутаты Чолпон Султанбекова, Ички иштер министрлигинин башчылыгына Улан Исраилов, Айыл суу чарба министрлигине Нурбек Мурашев, юстиция министрлигине Уран Ахмедов, транспорт жана байланыш министрлигине Жамшытбек Калилов, билим берүү жана илим министрлигине Гүлмира Кудайбердиева, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Талайкүл Исакунова сунушталды. Калгандары өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков баш болуп ордунда калышкан. Ал эми коргоо комитетинин башчысы президент тарабынан сунушталаарын Жээнбеков кошумчалады. Кыргыз өкмөтүнүн мурунку курамы өткөн айда парламенттеги башкаруучу коалиция тарагандан кийин ишин токтоткон. Иран деңиз алдындагы газ дөндүрүү боюнча франциялык ири энергетикалык Total компаниясы менен келишим түздү. Бул эл аралык санкциялар алынгандан кийинки Тегеран батыш энергетикалык компания менен түзгөн биринчи ири келишим. Total 8 ноябрда тараткан билдирүүсүндө China National Petroleum Corporation жана Ирандын Petropars компаниялары менен биргеликте дүйнөдөгү эң ири газ кени Түштүк Парстын 11 фазасын иштетишэрин жарыялады. Компаниянын жакынкы чыгыштагы чалгындоо жана өндүрүү бөлүмүнүн башчысы Стефан Мишель инвестициянын жалпы көлөмү 4.8 миллиард долларды түзөөрүн жана долбоор 20 жылга созуларын билдирди. Ирандын мунай өнөржай министри Бижан Зангане Total компаниясына өз ыраазычылыгын айтты. Мен Total француз компаниясына бир нече жылдан кийин кайра Иранга кайтып келгени үчүн өз ыраазычылыгымды билдирем. Total мунай жана газ өндүрүү тармагында алгачкы жана алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат жана ал Иранда өтө оор жылдары да иштеп келген деди. Тегеранда тараптар ортосунда 8 ноябрда меморандумга кол коюлганын, ал эми макулдашууга эмдиги жылдын башында кол коюулары маалымдалды. 2012 жылы Франция Евробиримдиктин башка өлкөлөрү менен кошо Иранга киргизилген санкцияларды колдогондо Total компаниясы өлкөдөн чыгып кеткен. 5 ноябрда Мотор Май кампасынан чыккан өрт техникалардын эскиргенин, аны жаңылоо жана толуктоо зарылчылыгы бар экенин ачык көрсөттү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов азаттыкка курган маегинде билдирди.
Биздин техникалык жактан үчүрүштөрлөрдөн көп экенин көрсөтүп жатат. Техника эски, башка да шаймандар жетишсиз. Шунун баардыгы ошол өрттүн өчүрүүдөгү кыйынчылыктарды жаратып жатат. Акыркы жолу 2009 жылы 74 өрт өчүрүүчү техниканы Россиядан алынган, бирок бизде 80 ашык өчүрүүчү бар. Ошолордун баардыгына жеткен жок бирден да техника. Көпчүлүк жерлерде техникалар 70-жылдардын аягы, мурунку кылымдагы 80-жылдарда чыгарылган техникалар менен иштешет.
Бороновтун маалыматы боюнча өрт өчүрүү кызматында өрткө каршы көбүк жок. Бир нече жыл мурун Бишкек шаарындагы күйүүчү май куюучу станция өрттөнүп кеткенден кийин шаардык мэрия көбүк сатып алуу үчүн 500 миң сом бөлүп берген. Бул акчага сатып алып алынган көбүк 5 ноябрда Мотор Май кампасында чыккан өрттү өчүрүүгө жумшалган. 5 ноябрда саат түшкү бир ченде чыккан өрт учурунда мотор майлары сакталган кампа өрттөнүп, өрттүн аянты 2.7 чарчы чакырымга жеткен. Өрт 20 сааттан соң 6 ноябрь күнү эртең менен өчүрүлгөн. Өрттөн адамдар жабыркаган эмес. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму Эркин Европа азаттык радиосунун Түркмөнстандагы кабарчысы полицияга суракка кирип чыккан соң кол салууга кабылып тонолгонун билдирди. Уюмдун билдирүүсүндө 67 жаштагы журналист Султан Ачылавага жасалган кол салуу бул Борбор Азиядагы жабык мамлекеттеги азаттыктын журналисттерине жасалган кол салуулардын алгачкысы эместиги айтылат. 25 октябрда Ачылавага белгисиз адамдардын тобу кол салып, анын камерасын тартып алган. Ага чейин ал Ашхабаддагы супермаркеттердин биринде тарткан фотосүрөттөрү үчүн полиция суракка алган. Өткөн жылдын декабрь айында да Ачылава жергиликтүү базарлардын биринен макала жасап жаткан жеринен кол салууга кабылган. Анда да кабарчынын камерасынан бардык сүрөттөр өчүрүлгөн.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит.org сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 9 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын автожолдору тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6 суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8 градуска төмөндөп, күндүз 7-12 градуска жылыйт. Ош, Жалал абад жана Баткен облустары түнкүсүн -2 + 1, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык көлдө түнкүсүн -2-7 чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска жылуу болот. Малкиндиктүү нарында түнкүсүн 15 градуска чейин суук, күндүз 8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы -1-5 чейин, күндүз болсо 12 градуска чейин жылыйт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кыргызстандын айрым райондоруна кире беришке орнотулган дарбазаларга диний чакырыктар жазыла баштады. Бишкекте болсо Аллоху Акбар, Машаллах деген аталыштагы кызмат көрсөтүүчү жайлар көбөйдү. Өкмөт орусча, англисче көрүнөк жарнактарды кыргызчага толук отура албай ура тартып жаткан кезде минтип арабча чакырыктардын көбөйүшү коомчулукта түрдүүчө талданып, улуттук идеологияны жүргүзө албай жатат деп бийликке сын айтылууда. Теманы Санжар Иралиев улантат.
Ислам дининдеги негизги Уран эсептелген «Ла илаха иллаллаху Мухаммадун Расулуллах» деген жазуулар өткөн аптада Чүй жана Жалал Абад облустарында пайда болду. Бул чакырык шариятта келме деп аталат. Токтогул жана Ысык Ата райондорунун кире беришине орнотулган дарбазаларга ал кирилл тамгаларында чоң кылып жазылган. Үстүнө жашыл фонго ай менен жылдыздын сүрөтү тартылган. Дарбазалардын сүрөттөрү интернетке чыгар замат Токтогул районунун акимчилиги аны жазгандарды издеп тапкан. Алар жергиликтүү тургундар экенин район акими Майорбек Стамкулов азаттыкка айтты.
Атылдар, булар шаарда турушат, алар менен сүйлөштүм телефондо, биз макулдаштык. Бишкекте турушат анан кийин алар деле мага айтышты, ушинтип атада тектебейте турат деп аны түшүндүрүп айттым. Ал туура түшүндү, алынды да.
Район жетекчилиги көрүнөктүү жазгандардын радикал көз карашы жоктугун, алар бул кадамга диний ишенимден гана барганын баса белгилеп, сөз жүзүндө эскертүү алышканын кошумчалады. Ал эми Ысык Ата райондук администрациясынын жетекчилиги бул маселеде иликтөө жүрүп жатканын маалымдады. Диний мүнөздөгү жазууларды салттуу исламды каармангандар жазып жатабы же радикал топтордун жоругубу так белгисиз. Эгер аны муфтият жазса, сөзсүз дин башкармалыгынын эн белгиси коюларын. Алар өлкөнүн мыйзамдарына дал келген жазуулар гана болоорун аталган мекемеден билдиришти. Биз сөз кылып жаткан жазууларда болсо муфтияттын белгиси байкалбайт. Коомдук ишмер Эдил Байсалов бул кай бир топтун максаттуу өнөктүгү болушу ыктымал деген ойдо.
Мамлекеттик урандарды айтпастан диний лозунгаларга басым берип атабыз да. Ким, кайсы бир уюм бизде мамлекеттик идеологияны караган кишилер барбы, жокпу? Президенттик администрациянын деле кабары барбы? Ушул жергебизде башка бир күчтөр бир идеологиялык кампанияларды жүргүзүп аткандардын кабардарбы деги?
Күч органдары бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголушу ыктымалдыгын айтууда. Анткени райондун дарбазасы мамлекеттик мүлк болуп эсептелет. Аны ар ким каалагандай боеп сырдоого акысы жок. Кыргыз өкмөтүнүн жергиликтүү бийликтердин орусча, англисче көрнөк жарнактарды кыргызчалоо боюнча чыгарган буйруктары толук аткарылбай ара жолдо турган кезде мынтип арабча аталыштардын жайнай башташы маселеге кошумча болчудай. Ал тапта Бишкекте шарият сөздөрү менен аталган кызмат көрсөтүүчү жайлар ачыла баштады. Кудайберген базарынын жанындагы чоң жолдун боюнда Аллаху Акбар, Бисмиллах жана Машаллах деген машине оңдоочу жерлер кардарларды тейлеп жатат. Алардын биринде иштеген Сергей устаканалар пакистандык ишкерлерге таандык экенин, ошондуктан өздөрүнө ыңгайлуу аталышты коюшаарын билдирди.
Когда сюда люди приезжают из Пакистана,
они кыргызстанга келген пакистандыктар орусча же кыргызча кооз сөздөрдү билишпейт. Ошондуктан өздөрүнө ыңгайлуу аттарды коюшат. Көбүнчө диний аталыштарга, ыйык сөздөргө басым жасашат. Андай сөздөр кишилерди өзүнө тартып, ишеним арттырат.
Прибыльное, что благословлённое.
Биз бул устакананын ээси менен баарлаша албадык. Анын иш жүргүзүүчүсү, өзүн Даяп деп тааныштырган жигит, мындай аталыштарды каалаганча колдоно беришерин, аны ким ойлоп тапканына кызыкпай эле коюшубузду кыйытты.
Балким коңшум ойлоп тапкандыр, балким коңшумдун коңшусу сунуштагандыр. Анын эмнеси бар?
Чет элдик ишкерлер тейлөө жайларынын аталышы боюнча атайын уруксат кагаз бар экенин белгилешти, бирок аны көрсөтө алышкан жок. Дүкөн жана тейлөөчү жайлардын аталышы боюнча мэриянын муниципалдык менчик башкармалыгы уруксат кагаз берет. Мэрия шарият аталышындагы тейлөөчү ишканалар тууралуу буга чейин маалымат түшпөгөнүн, тез арада иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди. Мамлекеттик тил комиссиясы болсо, арабча сөздөр жазылган бул көрнөк жарнактар боюнча кандайдыр чара көрүүгө алсыз. Мекеменин адиси Бактыбек Айтиев тил комиссиясынан мындай ыйгарым укуктун алып салынганын, жарнама департаменти да иштебей калганын билдирди.
Бүгүнкү күндө департамент реклама деген департамент бар эле, жарнама департамент. Аны жоюп салды, жойгонуна эле 1.5 жылдан 15 айдын жүзү болду. Азыр түздөн түз көзөмөл кылган мекеме жок болуп атат да.
Буга чейин кыргыз бийлиги жарандарды диний чакырыктарды элге таңуулоодон алыс болууга чакырып, бул абал радикал топтордун идеяларын жайылтууга шарт түзүп берерин бир канча жолу эскерткен. Акыркы кездери ислам динин жамынган агымдар жандана баштаганын, алар түрдүү жолдор менен элди тузакка тартаарын эксперттер жана диний аалымдар белгилеп келишет. Кыргызстандын баш мыйзам боюнча дин мамлекеттен ажыратылган. Конституциянын 7-чи беренесинде эч бир дин мамлекеттик же милдеттүү дин катары кабыл алынышы мүмкүн эместиги, диний бирикмелердин жана дин кызматчыларынын мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүсүнө тыюу салынары жазылган. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргызстанда бир нече жылдан бери турукташып калган ундун баасы көтөрүлө баштады. Былтыр парламент бааны туруктуу кармоо жана ата мекендик тегирменчилерди колдоо үчүн буудайдан жана андан өндүрүлгөн ундан алынчу кошумча нарк салыгынан жана сатуудан түшкөн салыктан бошоткон мыйзам кабыл алган болчу. Мына ушуга окшогон салыктык жеңилдиктерден улам быйыл мамлекеттик бюджетке 6 миллиард сомдон ашуун акча түшпөй дагы калган. Буга чейин эл аралык валюта кору өкмөттү мындай салык жеңилдиктерин киргизүүдөн баш тартууга чакырган болчу. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Былтыр 2015 жылы өкмөт жогорку кеңешке өлкөгө сырттан буудай ташыгандарды кошумча нарк салыгынан жана сатыктан түшүү салыктан бошотуу боюнча мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бул мыйзам долбоору өкмөттүн түшүндүрмөсү боюнча дан азыктарынын баасын туруктуу кармоо жана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү колдоо үчүн иштелип чыккан. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда бир эле буудайды эмес андан өндүрүлгөн унду дагы салыктан бошотуу сунушу киргизилген. Бирок учурда ун пайдалануучу ишкерлер салыктык жеңилдиктерге карабастан ундун баасы күндөн күнгө көтөрүлүп жатканын айтышууда. Жеке ишкер Келдибек Жээнбеков бул жагдай боюнча мына буларга токтолду.
Мен да ошо ун алам да, ун менен иштейм. Анан бүгүнкү күндө бул ундун кымбаттоосу акыркы мына 3 айдан бери абдан тез тенденция менен кымбаттап кетет. Акыркы могу бир жуманы эле айтып коеюн, акыркы бир жумада 50 сомго кымбаттады ун. Бир айда 100 сомго кымбаттады. Биз 1300 сомдон алган унубузду бүгүнкү күндө 1400 сомдон алып калдык. Эртең нан кымбаттагандан кийин мамлекетте дагы элдердин нарасыздыгы пайда болушу мүмкүн. Тынбай саатка окшоп жылып кымбаттап атат да бүгүнкү күндө. Бунун баардыгы бир гана мынау ун алуучулар үчүн, ишкерлер үчүн эмес, мына акырбар туруп мамлекеттин экономикасына сөзсүз түрдө таасирин тийгизет деп ойлойм.
Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев былтыр кабыл алынган салыктык жеңилдиктер кимдир бирөөлөрдүн жеке кызыкчылыгы үчүн гана киргизилген деп сынга алды. Анткени анын айтымында бул тармактагыларга миллиондогон сом олчойгон салыктык жеңилдиктер берилгенине карабастан өлкөдө буудайдын жана ундун баасы арзандаган эмес. Учурда кайра тескерисинче ундун жана ун азыктарынын баасы кымбаттап жатканын айткан депутат Кенжебек Бокоев мына ошол салыктан бошоткон мыйзамды кайра жокко чыгаруу демилгесин көтөргөн болчу.
Башкы прокуратура бул маселени карап чыгыш керек. Бул жерде коррупционный лоббирование болгон. Было лоббирование интересов мукамолов. И ошол миллиард 3-4 адамдын чөнтөгүнө кетти. Азыр мен ошол мыйзамды кайра алып келип атам, НДС-ти импорт жыйынтыгына кайра киргизүү боюнча. Биз өкмөткө жардам берип атабыз. Но аны туура эмес кылгансыңар депчи. Хотя силер буга чейин уже кайра алып келишиңер керек эле ушул катаңарды оңдош үчүн. Мына азыр уже коомдук уудан өттү, комитетке түштү уже биринчи окууга. Бюджетибизди толтура албай жатсак, кандай биз салыктардан баш тартабыз?
Ошол эле кезде Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында өкмөт келерки жылга бюджет таңкыстыгы 21 миллиард сомго чейин жете тургандыгын айтып, бюджеттик божомолун сунуштаган. Мунун ичинен 6 миллиард сомдон ашуун акча былтыр киргизилген салыктык жеңилдиктердин кесепетинен улам келип чыккан. Өкмөт башчысынын биринчи орун басары Мухаммедкалый Абулгазиев салыктык жеңилдиктерден улам учурда казына каржы алып калганын ырастап, төмөндөгүдөй маалымат берди.
Жогорку кеңеште да мыйзам менен өткөн өзгөрүштөр бар экен. Бул Минфиндин жана мини экономиканын көрсөткүчү боюнча 2.7 миллиард түшпөйт деген божомол болуп атат. Салык кызматы айтып атат 4 миллиард деп сатуудан, салыктан алып ташташкан да. Мындан тышкары НДС жанагы буудайга, унга деген НДСти алып салуу боюнча дагы болгон экен. Ошол жерден 700 миллионго чейин түшпөйт дейт. Импорт тарабынан дагы кошумча салык жагынан алганда ошондо 1 миллиард 900 миллион түшпөйт деп атышат. Мына ушундай 4 салыктын түрүнөн алынганда ошол 6.5 миллиард түшпөйт деп атышат.
Мыйзам долбооруна ылайык сырттан ташылган эле буудай эмес, андан чыгарылган ундан дагы кошумча нарх салыгы 2018 жылга чейин бошотулган болчу. Муну менен өкмөт ундун наркын арзандатууга жана жергиликтүү өндүрүшчүлөрдүн казакстандык өндүрүшчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүүнү көздөгөн. Буга мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев үстүбүздөгү жылдын январь айында кол коюп, мыйзам күчүнө кирген эле. Бирок ошол эле кезде эл аралык валюта кору буудай ташып келип, андан ун өндүрүүчүлөрдү салыктан бошотуудан баш тартууну өкмөткө сунуштаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо башталды. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. 5-ноябрда Мотор май компаниясынан чыккан өрт техникаларын эскирген жана жаңылоо жана толуктоо зарылдыгы бар экенин ачык көрсөткөнүн өзгө чакырды алдар министри Кубатбек Боронов билдирди. Эл аралык Human Rights укук коргоо уюму Эркин Европа радиосунун Түркмөнстандагы кабарчысы полицияга суракка кирип чыккан соң кол салууга кабылып тонолгонун билдирди. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Эл аралык валюта фонду Молдовага 180 миллион доллар насыя бөлүүнү чечти. Насыяга Молдовада экономикалык реформаларды колдоо үчүн бөлүнгөнү кабарланды. Молдова 13 ноябрда президенттик шайлоонун экинчи турун өткөрөт. Анда батышыл жана орусиячыл эки талапкер атаандашмакчы. Президенттик шайлоонун экинчи турунун алдында турган Молдовага эл аралык валюта кору 180 миллион доллар бөлүүнү чечти. ЭВФ'тин аткаруучу комитетинин 7 ноябрдагы билдирүүсү боюнча 3 жылдын ичинде бериле турган насыя Молдовада экономикалык реформаларды колдоого багытталат. 180 миллион доллардын ичинен 36 миллион доллар дароо эле бөлүнмөкчү. Эл аралык валюта кору Молдовада 2014 жылы 1 миллиард доллар көз боемочулук жолдор менен жоголуп кеткенден кийин Кишиневка насыя бөлүүнү токтотуп койгон болчу. Эл аралык валюта корунун маалыматы боюнча Молдовада акыркы 2 жылда банк сектору бекемделип, регулятивдик чаралар жакшырды. Ага жараша өлкөдө экономикалык өсүш кайра жанданды. Валюта фонду мындай жетишкендиктерге кошумча иретинде борбордук банк жана сот системасын көбүрөөк реформалоого чакырууда. ЭВФ'тин аткаруучу директору Мицухиро Фурусава көз карандысыз жана натыйжалуу сот системасы жана борбордук банктын болушу өзгөчө маанилүү деп белгилеген. Молдовада президенттик шайлоонун экинчи туру болсо кел аткан жекшембиде 13 ноябрда болот. Анда 30 октябрда болгон президенттик шайлоонун биринчи турунда көп добуш алган
Молдова Социалистик партиясынын лидери Игорь Додон менен Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду атаандашат. Биринчи турда орусиячыл Игорь Додон 47.98% добуш алса, батышчыл Майя Санду 38.71% добуш алган. Биринчи турда жеңишке жетиш үчүн кайсы бир талапкер 50%дан көп добуш алууга тийиш эле. Ошондуктан биринчи турда бир дагы талапкер жеңишке жетише алган эмес. Орусиячыл талапкер Игорь Додонго "Сиз чын эле Путин сыяктуу болгуңуз келеби?" деген суроого ал минтип жооп берген эле.
Мен муну мага жасалган комплимент деп ойлойм. Путин мырза Орусия Федерациясы үчүн көп нерсе жасады. Анын ичинде мамлекеттүүлүктү бекемдөө жана патриотизмди күчөтүү багытында. Чындыгында мен Молдова Республикасында кырдаалды өзгөртүп, орус жарандары Орусиянын келечегине ишенгендей, жарандарыбыздын Молдованын келечегине ишенимин жараткым келет.
Аракет жана Тилектештик партиясынын талапкери Майя Санду Молдованын мурунку билим берүү министри болгон. Батышчыл талапкерлер ичинен анын көпчүлүк доошалары эксперттер тарабынан башынан эле белгиленген. Күтүлгөндөй эле ал 39%га жакын доош алып, экинчи турга чыкты. Биринчи турдагы доош берүүдөн кийин Санду жеңиш үчүн биринчи кадам жасалганын билдирген болчу.
Yo creo que noi astăzi ne putem mândri cu o primă victorie. Am făcut un prim pas către o
Биз жеңишке карай биринчи кадамды жасай алдык деп ойлойм. Биз Молдова Республикасынын калкы татыктуу болгон жашоого карай биринчи кадам жасадык. Чектелүү каражат менен чоң натыйжага жете аларыбызды далилдедик. Мына ушундай адамдар менен биз алдыга жылып, максатыбызга бара беребиз. Максатыбыз Молдова Республикасынын калкынын акыйкат жана адилеттүүлүктө өз үйүндөгүдөй сезип жашоосу.
Батышта билим алган, дүйнөлүк банкта иштеген Майя Санду Европа биримдигине кирүүнү каалаган Молдова жарандарынын үмүтү болуп турат. Санду шайлоо өнөктүгүндө Молдованы Европа биримдигине жакындаштырууну, Орусия менен болсо прагматикалык мамиледе болууну жактаган. Игорь Додон Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигине кирүүгө православияны руханий өзөк катары карманууну убадалаган. Экиге бөлүнүп турган Молдова калкы 13 ноябрда тандоосун жасоого тийиш. Айданбек Ахматуулу, Прага. Баланын 3 жашка чейинки өнүгүүсүндө эмнелерге көңүл буруп, мээсинин толуккандуу жетилүүсүнө кандай шарт түзүү керек? Алдыдагы сергек жашоо берүүсүндө ушул багытта сөз болот. Микрофондо кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева.
Кош бойлуу кезде эненин ден соолугу начар болуусу жана 1 жашка чыккыча баланын өнүгүүсүнө назар салбай коюу анын кийинки психологиялык жана физиологиялык жетилүүсүнө чоң сокку болот. Айрыкча айыл жерлериндеги адистердин жетишсиздиги да бул көйгөйдү күчөтүүдө. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин дал ушул темага кайрылмакчыбыз. Ракты аныктоочу жабдуу алынды. Буга чейин рак оорулардын лейкоз жана лимфа бездерине таркаган түрүн аныктоочу иммунофенотип жабдуусу жок болгондуктан кыргызстандык бетаптар Алматыга барып диагноз койдуруп келишчү. Саламаттык сактоо министрлиги жана Лаптест менчик лабораториясы биргеликте аталган жабдууну сатып алышып, мындан ары лейкоз жана лимфа бездеринин рагына чалдыккан балдарды акысыз текшерип, анализин чыгарып бермей болду. Бул тууралуу жардамдашуу оңой фондунун директору Динара Алиева социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анализди кайра тактай турган адистер аталган фонддун көмөгү менен Москвадагы Дмитрий Рогачев атындагы илимий борбордо аттайын окуудан өтүштү. Иммунофенотиптөө аркылуу рактын түрүн тез аныктап, күчөп кете электе дароо дарылай баштаса болот. Буга чейин бетаптар Москва жана Алматыга 300-500 АКШ долларын төлөп, анализдерин жиберишчү жана 3 күндөн 1 аптага чейин жыйынтыгын күтүп отурушчу. Жипар жыт кошулган электрондук тамекилер өспүрүмдөрдүн чылымга көнүүсүн шарттайт. Бул тууралуу атайын изилдөө Канзастагы Миссури университетинин окумуштуулары тарабынан ишке ашты. Орто жана жогорку класста окуган окуучулардын 58% азыр жыттуу электрондук чылым тартары аныкталган. АКШда чылымдын бул түрүн колдонгон жаштар барган сайын арбып бара жатат. Азыркы тапта 460 бренд менен 7700 жыпар жыт жана даам кошулган электрондук сигареттер сатылууда. Чылымдын бул түрү өсүп келе жаткан организмге никотинге көнүүнү тез шарттайт дешет Канзас. Илимпоздору. Дүйнөлүк саламаттык уюму балдардын телефон жана планшеттеги оюндарына саламаттыкка зыян тамак ашты жарнамалоону токтотууга чакырууда. Социалдык медиа жана смартфондогу оюн же видеолорду, зыяндуу азык-түлүктөрдү чагылдырууну токтотуу менен балдар арасындагы ашыкча салмакты да азайтса болорун АКШнын педиатрлары айтып чыгышты. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун өкүлү Жоао Бреда BBC каналына берген маегинде электрондук жарнактар азыр жаш балдар үчүн абдан таасирдүү экенин белгилеп, ата-энелер да аларды токтотуунун жолун билбей турушат деди. Жылына 600 000 бала абанын булгануусунан улам чарчап калууда. ЮНИСЕФтин маалымдоосуна караганда, ички жана тышкы абанын булгануусу 100 000 деген наристелердин саламаттыгына чоң сокку урууда. Айрыкча жакыр өлкөлөрдөгү балдарда өлүм саны абдан көп. Ушундан улам ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Энтони Лейк балдар үчүн абаны тазалагыла деген чакырык жасады. Бул маселе 7 ноябрдан тарта башталган Бириккен Улуттар Уюмунун Мароккодогу саммитинде да козголууда. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 2 миллиардга жакын бала абасы булганган аймактарда жашайт. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Наристе түйүлдүк болуп, эне курсагында жаралай электен тарта эле кош бойлуулукту пландап, болочок баласына кам көрүүсү, төрөлгөндөн кийин 5 жашка чейин анын өнүгүүсүн тыкыр көзөмөлгө алышы керек дешет адистер. Акыркы мезгилде Кыргызстанда тубаса кемтик жана акыл эси артта калып, өнүкпөгөн балдардын саны көп болууда. Баланын жетилүүсүндө эмнелерге көңүл буруу керек жана бул жаатта Кыргызстанда кандай өксүктөр бар деген суроолорго жооп издеп, улуттук эне жана баланы коргоо борборуна бардык. Неврология бөлүгүндө дарыланып жаткан 2 жаштагы Айганыш 2 айдан кийин 3-кө чыгат экен. Бирок аны алгач көргөндөр 1 жаштагы балага окшоштурушу ыктымал. Айганышка церебралдык шал оорусу диагнозу коюлган.
Билбейм, беременность багында грипп болуп ооруган, ошонун аркылуу.
Көп оор жумуштагылчу элеңиз?
Жок.
Канчанчы балаңыз?
4-нчү. Улуусу 7-нчү класста окуйт экен.
Канчада азыр?
Азыр 2 жаш 9 айдабыз. Келгенде колун өйдө көтөрчү эмес, көтөрүп, кыймылыбыз жакшы болуп, отурганга аракет кылып калдык, жүргөлөгөнгө аракет кылып калдык. Жакшы, баары жакшы болуп атат. Акырындап.
Врачтар сизге эмнеп мурда үйрөтүшчү беле? Мисалы 3 жашка чейинки бала момунда бул жашында басат, бул жашында
басыш
керек депчи. А сиз деп сразу төрөлгөндө эле аныкталды?
Жок, биз кечки билип калдык. 1 жаш 3 айында билдим мен. Нормальный эле болчу да. Слабыйго, басатко өзү ушундай болдуго. Кичине эмего деп билип. Эле жүрүппүз, анан кийин 1 жаш 3 айында келип яка. Жакшы дарыланып, жакшы болуп атат азыр Кудайга
шүгүр. Каяктан келдиңиз?
Биз Баткенден.
Баткен жок, адистер жок да.
Жок.
Аныктай турган.
Жок экен.
Айганыш эми ар бир 6 ай сайын Баткендеги өзүнөн чоң 3 агайжесин таштап, апасы менен Бишкекте дарыланууга мажбур. Убагында баланын өсүүсүндөгү кемчиликти байкай албай калганын апасы тиричилик менен байланыштырат. Айганыш сыяктуу өнүгүүсү кечеңдеген балдар акыркы мезгилде барган сайын көбөйүүдө. Мунун негизги себебин Кыргызстандагы балдардын башкы неврологу профессор Нурмухамед Бабажанов биринчи кезекте ата-эненин турмушка алаксып, балага жетиштүү көңүл бурбай калуусунан көрөт.
Просто караш керек, баланын эсине караш керек да. Может быть, тамактандыруу анча жакшы болгон эмес. Может быть, жакшы кичине заниматься эткен эмес. Көбүнчө мындай айлыктар балдар келет бизде, чынын айтканда келиндер бала канча көңүл бурбай кайната кайнанан багат да туурабы, көбүнчө жаш келиндер баласы четте калат кебиринде. Ошо бала канча көңүл бурулбай калат да мындай кылганда. Өзүнүн ушундай Кыргызстандын салты бар да. Биринчи орусча айтат, кайната болуш керек, кайнене болуш керек, ошолордун эсин тамагын ашын эмне кылыш керек, анан кийин эмне кылат. Биз деле чоң ошентүк эмес, бизде эле келет ошондой кээбир нелер түштүктө. 1 жашта уже бала отуруп, басып, баспаса деле жетелесең шилтеп, оюнчуктарды алып, сүйлөп, кыска-кыска апа, ата, кыска сөздөрдү айтып алыш керек уже, кыска сөздөрдү айтыш керек. Чоң кошуп-кошуп сүйрөбөйт да, бирок кыска сөздөрдү айтып алыш керек. Ушундай этаптар 1 жашта болот. Эгерде алар болбосо, уже 1 жашында, например, тишин 4-5, 4-6 тишип чыгып калыш керек. Так? Оюнчуктарды алыш керек, өзү тамактарды алып жегенге аракет кылыш керек да.
Андан ары адис 1 жаштан кийинки баланын өнүгүүсү тууралуу кепти улап, 1,5 жашта бала толугу менен басканы калыптанбаса, жергиликтүү педиатрга кайрылууну сунуштайт. Бирок жогоруда Айганыштын апасы айткандай, жер жерлерде балдарды эрте өнүгүүсүндөгү мүчүлүштүктү убагында так аныктай алган медиктер абдан аз.
Бул үй бүлөлүк дарыгер болобу, педиатр болобу, кесип болсо жакшы болсо, ал уже ошол жерден эле баланы карап туруп эле билип коет, мунунда мындай мындай. Анан кийин аныктоош үчүн уже бияка жиберсе, Ошондо биз бирден өзүбүз биз өзүбүз эмне кылып туруп, тактап, кайра уже диагнозун коюп, кайра жиберип беребиз. А тиякта азыр эчтеке кадрда жок болот баягы. Жанагы ФАПтагы отурган врачтар, байкуштар эмне кылат? Алар направление жазат да, соо адамга деле ооруп чыкканга да, и ошон үчүн бияка эмне кылып атат? Бир жылда мына центрде 120-140 миң адам келет бияка. Жетишпей ошондуктан берди очередь болуп атат, звучу болуп атат, жетишпестик болуп атат и сапаты да стала кетет. Потому что мен мисалы 1 саатта 4 бала көрүшүм керек жакшылап туруп. Мен эгерде 1 саатта 4 саат карай турган болсом, мен бирден түнөшүм керек кетпей. Ошондуктан мен 1 саатта 6-7 бала көрүшүм керек. Эсесинен сапат түшөт. Ушундай болот да.
Урматтуу каармандар, ушунмен Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсү аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып чыктым. Мага
урматтуу каармандар, силер Азаттык радиосун уктуңуздар. Бир жарым саатта аз бир саатынан кийин кезектеги программа башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Калдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда эл аралык бактылуу өлкө рейтинги жөнүндө сөз болмокчу.
Ар бир мамлекет өзүнүн башка мамлекеттерге кандай салыштырсам деп көргөнү каалайт. Ошондон ушундай рейтингдер биз мисалы кошмоларга салыштырганда же өнүккөн мамлекеттерге салыштырганда алдыдабызбы, жарттабызбы көрүнүп турат.
Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Ахмат уулу, биз менен болуңуздар. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышпалыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өтүп жатат. Америкалыктар Кошмо Штаттардын тарыхындагы эң талаштуу шайлоо кампаниясынан соң өлкөнүн 45-чи президентин шайлашууда. АКШнын чыгыш жээгиндеги штаттарда добуш берүү бекеттери 8 ноябрда Бишкек убактысы боюнча кечки саат 5:00 ачылды. Ал эми Нью-Гэмпшир штатындагы бир нече чакан шаарлардын жашоочулары өз добуштарын түн ортосунда эле беришкен. Байкоочулардын баамында бул ирет эрте добуш берген америкалыктардын саны буга чейин болуп көрбөгөн дегенде көрсөткүчкө 46 миллионго жетти. Кошмо Штаттардын президенттигине демократиялык партиядан талапкер Хиллари Клинтон Нью-Йорк штатындагы Чаппакуа шаарындагы шайлоо бекетинде добуш берди. Аны менен кошо добуш берүүгө АКШнын мурдагы президенти Хилларинин күйөөсү Билл Клинтон да келди. Шайлоонун жыйынтыктары 9 ноябрда эртең менен белгилүү болот, ал эми жаңы шайланган президент 20 январдагы инаугурациядан кийин ишке киришет. АКШ президенттигине Республикачылар партиясынан Дональд Трамп, ал эми Демократиялык партиядан Хиллари Клинтон ат салышууда. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы сунушталды. Парламенттин конституциялык мыйзамдар боюнча комитетинде өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков бүгүн өкмөттүн жаңы курамын сунуштады. Ага ылайык айрым министрлер өзгөрүп, жаңы талапкерлер киргизилди. Социалдык маселелер боюнча вице-премьер-министр Кыргызстан фракциясынын депутаты Чолпон Султанбекова, Ички иштер министрлигинин башчылыгына Улан Исраилов, Айыл суу чарба министрлигине Нурбек Мурашев, юстиция министрлигине Уран Ахмедов, транспорт жана байланыш министрлигине Жамшытбек Калилов, билим берүү жана илим министрлигине Гүлмира Кудайбердиева, социалдык өнүктүрүү министрлигине Кыргызстан фракциясынын дагы бир депутаты Талай Күлисакунова сунушталды. Калгандар өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Сооронбай Жээнбеков баш болуп ордунда калышкан. Ал эми коргоо комитетинин башчысы президент тарабынан сунушталаарын Жээнбеков кошумчалады. Кыргыз өкмөтүнүн мурунку курамы өткөн айда парламенттеги башкаруучу коалиция тарагандан кийин ишин токтоткон. Түштүк Кореянын президенти Пак Кын Хэ шейшембиде өзү 2 ноябрда дайындаган премьер-министрди кайрадан алмаштыруу зарыл экенин жарыялады. Буга чейин оппозиция өкмөттөгү орун алмаштыруу президенттин өзүнүн айланасындагы ызычуудан алаксытуу аракети катары баалаган. Пак Кын Хэ депутаттарга талапкерди сунуштоону чакырды.
Эгер парламент бийликтеги партияны да, оппозицияны да канааттандыра турган татыктуу адамды сунуштаса, мен аны премьер-министр кылып дайындап, министрлер кабинетин башкарууга ишеним артам.
Деген Түштүк Кореянын президенти мамлекеттик иштерге курбусу Чхэ Вэ Су Силди аралаштырып, ага жашыруун документтерди ишенип, өзүнүн сүйлөгөн сөздөрүн оңдотуп турган деп шектелүүдө. Жергиликтүү басылмалар Чхэ Вэни президенттин жеке көз ачык кеңешчиси деп аташууда. Учурда өлкө башчысынын курбусу камакта, ал эми тергөө маалыматына ылайык, Чхэ Вэ Су Сил президент менен жакын мамилесин колдонуп, ири корпорацияларды өзүнүн жеке фондуна чоң суммадагы акчаларды которуп турууга мажбурлаган. Казакстан Таластын алмасына базарын ачты. Бул жөнүндө Азаттык аймактагы фитосанитардык көзөмөл инспекциясынын адиси Нурзат Чурмукова билдирди. Анын айтымында мөмө жемиштерди чек арадан өткөрбөө боюнча чектөө алынары тууралуу Казакстан өкмөтү бүгүн кыргыз тарапка билдирүү жөнөткөн. Ага ылайык 8 ноябрь күнү түшкү саат 2 тартып таластык соодагер багбандар алмаларын таразга алып өтө башташты. Алма саткан соодагерлер Казакстандын чектөөсүнөн улам алмалары сатылбай үшүк уруп жатканын айтып, 7-8 ноябрь күндөрү облустук акимчиликтин алдына митингге чыгышкан эле. Соодагерлер эми Казакстанга киргенде миграциялык ченем боюнча визасыз жүрүүчү күндөрдү да тактап берүүнү суранышууда. Алар казак тарапка кирген кыргыз жарандары 30 күнгө чейин визасыз эркин жүрө алат деп кыргыз өкмөтү маалымат каражаттары аркылуу жарыялаганы менен казак тарап 5 күндөн ашык убакытка калтырбай жатышканын айтышууда. Бул жагдай Казакстанга соода кылууга мүмкүнчүлүк бербей жатканын ишкерлер ырасташууда. Иран деңиз алдындагы газ дөндүрүү боюнча Франциялык ири энергетикалык Total компаниясы менен келишим түздү. Бул эл аралык санкциялар алынгандан кийинки Тегеран Батыш энергетикалык компания менен түзгөн биринчи ири келишим. Total 8 ноябрда тараткан билдирүүсүндө China National Petroleum Corporation жана Ирандын Petropars компаниялары менен биргеликте дүйнөдөгү эң ири газ кени Түштүк Парстын 11 фазасын иштетишэрин жарыялады. Компаниянын жакынкы чыгыштагы чалгындоо жана өндүрүү бөлүмүнүн башчысы Стефан Мишель инвестициянын жалпы көлөмү 4,18 миллиард долларды түзөөрүн, ал эми долбоор 20 жылга созуларын билдирди. Ирандын мунай өнөр жай министри Биджан Зангане Total компаниясына өз ыраазычылыгын билдирди. Мен Total француз компаниясына көп жылдан кийин кайра Иранга келгени үчүн өз ыраазычылыгымды билдирем. Total мунай жана газ өндүрүү тармагында алгачкы жана алдыңкы компаниялардын бири болуп саналат жана ал Иранда өтө оор кырдаалдарда иштеп келген деди. 2012 жылы Франция Евробиримдиктин башка өлкөлөрү менен кошо Иранга киргизилген санкцияларды колдогондо Total компаниясы өлкөдөн чыгып кеткен эле.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Азыр арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Улуу Британиянын Legatum институту изилдөө мекемеси дүйнө өлкөлөр арасындагы өнүгүү деңгээлин иликтеп чыгып, 149 мамлекеттин ичинен Кыргызстанды 77-нчи орунга койгон. Өткөн жылдарда башка эл аралык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында Кыргызстан 85-нчи орунга татыган болчу. Деги эле эл оозундагы бактылуу өлкө рейтинги кандай чен жана талаптар менен өлчөнөт? Кыргызстан кошуналарына караганда бактылуу болушуна кандай жагдайлар себеп болууда? Мамлекетти ургаалдуу өнүккөндөрдүн катарына кошуу үчүн эмне жетишпейт? Мына ушул жана башка суроолорго ушул арай көз чарай берүүбүздө издөөгө аракет кылынат. Микрофондо программанын алып баруучусу Бакыт Орунбеков.
Бул рейтингтер ар бир мамлекет өзүнүн башка мамлекеттерге кандай салыштырсам деп көргөн каалайт. Ошондон ушундай рейтингтер биз мисалы кошуналарга салыштырганда же өнүккөн мамлекеттерге салыштырганда алдыдабызбы же арттабызбы көргөзүп турат. Ушул максаттар аябай көп. Бул эң негизгиси информацияны туура билиш үчүн, элдин оюн пикирин билиш үчүн өткөзүлөт.
Демек баягы элдин оозунда айтылгандай, ким маалыматка ээ болсо ал дүйнөнү башкарат деген, бул дүйнөлүк негизги держава өлкөлөрдүн бир каржылоосу, бир саясаты десек болобу?
Эми бул жерде менин пикирим мындай да, бул ачык маалымат. Ошол эле жардам берип опрос жүргүзгөн маалыматтын баардыгын ачыкка чыгарат. Алар деле информация алат, биздин өкмөткө дагы пайдасы көп тиет. Мисалы жыл сайын USAID Gallup деген опрос жүргүзүлүп турат жазында. Ошондо биздин деле өкмөт көрүп турат, канчалык эл болсо өкмөттү колдоп атат, канчалык коррупцияны чоң экен же кичинекей экен, элдин жашоосу кандай, алар болсо кыйналып атабы же кыйналган жокпу, ошону көргөзүп турат.
Сайкылайым, айтсаңыз, мынау жогоруда аталган Британиянын Legatum институту Кыргызстандагы билим берүү, ден соолукту коргоо, экономикалык камсыздоо, эркиндик, социалдык капитал жана айлана чөйрөнү коргоо багытында бир аз жылыштар болгону менен бул негизги мамлекеттин негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болгон. Мына жарандардын коопсуздугун сактоо, коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү, башкаруунун натыйжалуулугу деген индекстерде биз жылбай атыптырбыз да. Сиз канчалык деңгээлде, сиз мындай социолог кадар айтсаңыз, ушул биздин мамлекеттин реалдуу баа же болбосо реалдуу бир мындай баалоо депчи?
Сурооңуз жакшы болду. Мен Сайкал Жунушова улуттук университетте кафедранын доцентимин. ошондон баштайынчы.
Да, мурда кафедр башчысы болчусуз, э?
Жок, доцент. Башка университетте.
Анда Акчоп башта.
Бул эми Гелап институту, Гелап деген кишинин атынан Америкада пайда болгон. Анан эми булардын методологиясы дүйнөдө социологиялык иликтөөлөрдү өткөрүүдө бирдей эле методология менен өткөрөбүз. Бирок асыресе ошол иликтөөнүн жыйынтыгына ошол мамлекеттеги элдин маданияты, менталитети аябай түздөн түз таасирин берет. Ошол себептен бул Гелап институтунан тышкары Америкада көптөгөн 200 ашык институттар иликтөө жүргүзүшөт. Алардын дочердик компаниялар деп коебузбу, дүйнө жүзүнүн баардык булуң бурчтарында жайгашкан. Алар биз жөнүндө маалыматтарды бат-баттан биринчи колдон деген сыяктуу алып турушат. Анан ошо дүйнө жүзүндө эле ошондой методология, метод бар. 1500 бул жанагы коомдук пикирди иликтөөдө эң оптималдуу сан. Кыргызстан үчүн 1500-1000 кишини сурасак, анын ичине коомдогу баардык страттар, баардык катмарлар, группалар камтылат дагы. Анан ошондо биз чыныгы эле баягы орустар айткандай картина деп коебузбу, ала алабыз. И бул институттун иликтөөсүнүн маалыматтары туура деп айтканга макул болобуз. Анткени себеби баардык эле дүйнөлүк институттар өз үстүн жергиликтүү иликтөө борборлорунун социологиялык иликтөөлөрүнүн жыйынтыгында биз ушундай сиз эртеңки күнгө кандай оптималдуу карайсызбы дегенде кооптонуу менен караган элдердин катмары өтө эле көп. Анткени себеби өзүңүздөр билесиздер, элдин көп катмары иш мигранты болуп, элдин көп катмарын ошо иш мигранттары багып атат деген дагы бир.
Мен дагы сурап келип атат да, ошол эл аралык уюмдар дагы иликтөө жүргүздү Кыргызстанда. Мына сиздер дагы жергиликтүү социологдор да жүргүзүп атасыздар. Ошолордо бир мындай үндөштүк, бир окшоштук барбы? Мындай бирдей картина чыгабы?
Эми эгер
айырма барбы?
Кээде бир аз айырма болот, сөзсүз түрдө. Бирок эми биздин мамлекеттин ичинде башка чоң дүйнөлүк дүйнөдө чоң державалар өзлөрүнүн иликтөөлөрүн кээ бир борборлор аркылуу жүргүзүп турат. Алар бат-бат маалыматтарды алып турат. И баардык эле иликтөөлөрдүн жыйынтыгында өндүрүш калыбына келбегендиги, андан өндүрүш калыбына келбей өндүрүш жок болгон себептен экономика абдан солгун болгондуктан и саясат болгон жерде өзүңүздөр билесиздер, баягы Лениндин айтканыго саясат политика это концентрированное выражение экономики дегендей. Жеке адамдардын катмарлары бар, бай болгон, бирок өлкө кедей болуп өндүрүш жок болуп атпайбы? Ошол себептен элдер эртеңки күнгө мындай аябай ишенимдүү карай албайт. Бирок ошол эле себептен кыргыздар да билесиздер го өзүңөр, эч качан жаманмын деп айтпайт го. Мисалы мындан 20 мурда баягы жакырчылыкты жоюу боюнча иликтөөлөрдү ушул эле эл аралык уюмдар менен өткөрүп жүргөндө 60%, 50%дан ашык болгондо алар аябай таң калчу да. Бул жерде социалдык чыңалуу, социалдык жарылуу болуп кетиши керек эле. Эмне себептен элдер ушундай? Анан биз ушундо түшүндүргөнбүз аларга, элдин менталитети ошондой.
Кыргыздар
өлүп баратса дагы жакшы
деп
жатып өлөт да. Ошол себептер дагы бар.
Рахмат. Талант мырза, айтсаңыз, мынабу акыркы 7 берки ушу сурам жолоолордун рейтингинин алдыңкы сабында деп эсептелет экен. Бул Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Жаңы Зеландияда, Швеция, Дания ушул аталып турда. Эгерде бул мамлекеттер бардык тараптан алдыңкы болсо, анан кийин Кыргызстан бул мамлекеттер менен эмне үчүн бир активдүү кызматташпайт? Алардын бир жаңы реформаларын, жаңы нерсеге ушундай бийиктикке жетишип атканын, эмне үчүн тажрыйбаларын үйрөнбөйт деген коомчулукта суроо бар да. Эмне үчүн биз ага колубуз жетпейт?
Абдан кызык суроо. Чынында эле сиз айтып кеткен мамлекеттердин баардыгы алар ошо өндүккөн дүйнөдө социалдык мамлекеттер деп эсептелет. Биз билесиздер, социализмге жетишебиз деп аракет кылды элек. Ушул булар болсо социализм менен капитализмди тең кошуп өнүгүп баратышат. Кайсы айырмасы бар башка мисалы АКШга салыштырганда? Ошол эле Финляндия, Норвегия же Канадада эл болсо абдан чоң салыктарды төлөйт. 50%га чейин өзүңүн зарплатаңан салыкка жөнөтөсүң. Мамлекет болсо ошол салыкты колдонуп акысыз медицина, акысыз билим берүү, көп социалдык услугаларды өзүн жарандарына жардам берет. Ошондон ошо жакта жашаган жарандар өздөрүн бактылуурак деп эсептейт да. Анан мен кошуп кетким келет, жанагы сиз айттыңыз Legatum институтунун рейтинги жөнүндө. Биз болсо 77-чи орунда экенбиз. Бул жакшыбы, жаманбы? Көрүшүбүз керек, канча мамлекет катышты? Ал жерде
149 мамлекет.
149 мамлекет. Ошондо биз болсо ошо рейтингтин ортосунда турат экенбиз. А Legatum индексте эсептегенде анын ичинде 104 ар түрдүү параметр бар экен. Алар ар бир параметр карап чыгып, ошондо Кыргызстан башка мамлекеттерге салыштырганда кандай орунда турат деп көрүп чыкты. Биз болсо СНГ мамлекеттерин карасак, биз болсо алдыда экенбиз. Көп параметрден биз болсо ошол эле кошуна Казакстандан, ошол эле Россиядан ашып кеттирбиз. Бирок башка параметрден караганда биз болсо кичине төмөнүрөкпүз. Дагы бир жерди карашыбыз, динамиканы карашыбыз керек. Ошол эле Legatum айтат, 10 жылдан бери ушул индексте эсептеп келатабыз. Кыргызстан болсо Азия континентинде эң көп жетишкен мамлекеттердин үчүнө кирет дейт. А дүйнөдө 20 мамлекеттердин эң жакшы өнүккөн мамлекеттер индекстин ичинде. Бул ВВП же башка рейтингтер эмес, бул болсо именно бактылуулукту эсептегенде Кыргызстан абдан жакшы результаттарды көргөзүп атат дейт.
Улуубританиянын Legatum институту изилдеген бактылуулук рейтинги жөнүндөгү талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Талан Султанов жана улуттук университеттин социология кафедрасынын доценти Сайкал Жунусова катышып жатат. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өтүп жатат. Жогорку кеңештин комитетине өкмөттүн жаңы курамы жана структурасы сунушталды. 5 ноябрда Мотор май компаниясынан чыккан өрт техникалардын эскиргенин, аны жаңылоо жана толуктоо зарылчылыгы бар экенин көрсөткөнүн өзгөчө кырдаалдар министриги Кубатбек Боронов билдирди. Эл аралык Human Rights Watch уюму Эркин Европа Азаттык радиосунун Түркмөнстандагы кабарчысы полицияга сурага кирип чыккан соң кол салууга кабылып тонолгонун билдирди. Казакстан Таластын алмасына базарын ачканы кабарланды. Азыр арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда бактылуу өлкө рейтинги жөнүндө сөз болуп, ага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөөлөр институтунун мурдагы директору Талан Султанов жана улуттук университеттин социология кафедрасынын доценти Сайкал Жунусова катышууда. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Талкуубузду кайрадан улантабыз. Урматтуу Талант мырза, айтсаңыз, бул социологиялык иликтөөлөрдү биздин Кыргызстанда бир кандай маани берилет? Өзгөчө бул өкмөт буга кандай бир көңүл бурат? Мындай социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын, корутундуларын өкмөттө бир мындай колдоо же болбосо пайдалануу саясаты кандай?
Өкмөт, мамлекеттик органдар ушундай рейтингтерге, социалдык опросторго абдан чоң көңүл бурат. Бир мисал бар, улуттук статистика комитети Кыргызстанда жылда 2 жолу элдин мамлекеттик органдарга кандай ишеними деп ченеп турат. Канчалык, кайсы органдарга көбүрөөк ишенет, кайсы органдарга азыраак ишенет, кайсы жерде коррупция көп деп эл ойлоп эткен, ошонун баардыгын чинеп чыгат. Анан мамлекет ошол маалыматты алып туруп, мамлекеттик өкмөт жыйынында ошону деталдуу түрүндө карап чыгып, анан өздөрү вывод чыгарат. Эл аралык рейтингтерди алганда биздин мамлекетте карап турат, биз болсо кайсы рейтингтерде кандай орундарды алып атабыз. Бирок кайсы жерде биз жакшы результат алсак, ошону биз ачыкка чыгарып айтабыз, мактанып. Бирок жаман орун алып калсак, биз аны болсо көңүл бурбай коебуз. Бир мисал бар, ПИСА деген рейтинг бар. Бул болсо биздин окуу жайды бүткөн балдар, кыздар жашоого даярбы, даяр эмеспи деп ченейт экен. Биз болсо 2009 жылы катышып 77 мамлекеттин эң акыркы мамлекети болуп калыппыз. Бул эмнени көргөзөт? Бул биздин окуу жайларды бүткөн жаш балдар жашоого анчалык даяр эмес экен деп билгизет да. биз ошону угуп алып таарынып башка катышпайбыз деп ошо пиздан чыгып кеттик. Бирок чындап биз ошону ар жыл сайын катышып көрүшүбүз керек эле да, биз реформа кылган результат берип атабы, берген жокпу деп. Анткени ошо 77 мамлекет ал эң өнүккөн мамлекеттер экен. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттердин аягында болгон анча деле уят эмес, бирок биз өзүбүзгө чын маалымат алсак куралдуу болот элек деп ойлойм да.
Өзү сайкалайым, айтсаңыз, бул социология, бул коомдун бир күрөө тамырын кармап турган илим эмеспи? Дүйнө коомчулугу, дүйнө саясатта, башка өлкөлөрдө, өнүккөн өлкөлөрдө дейлчи, буга аябай өзгөчө зор маани берет. Биздин кыргыз өкмөтү бул социологдордун кызматынан же изилдөөлөрүнөн пайдаланабы? Сиздерге бир кайсы бир тармактарды, маселелерди иликтөөдө мындай бир заказ, буйрутмалар берилеби?
Жакшы суроо болду. Эми биз биздин бул стратегиялык иликтөө борбору мурда президенттин алдында болчу, андан кийин правительстванын алдында болуп, бирок эң эле кедей борборлордун бири. Ошол эле убакта, мисалы карап көрсөңүздөр, Казакстанды алып көрөлү, Казакстанда социологияга аябай чоң көңүл бурулат. Казакстандын территориясында өзүлөрүнүн ишин алып барып аткан башка социологиялык борборлорго дагы чоңдогон кандайдыр бир деңгээлде өзүлөрүнүн таасирин тийгизип, ошолордон маалыматтарды алып турат. Бизде социологиянын авторитети өтө начар болуп калган. Башынан эле баягы социология десе эле биздеги саясатчылардын рейтингин чыгарып, анан ошол жерден эле саясатчылар таарынып калып эле социологияны өзүнчө бир вульгардык илим катары кабылдап калган дагы. Социологиялык маданияты мамлекет башкаруучулардын аябай төмөн деп айтсам болот. Ошол эле убакта, мисалы, бизде чоң жакшынакай окумуштуулар бар дайыма иштешкенге, бирок алар эч кандай буйрутма албайт. Мисалы, шайлоодон шайлоого чейин эле, президенттик шайлоо болгондо эле болгула эле болгула болуп калабыз, же болбосо кайсы бир шайлоонун убагында эле болгула эле болгула деп президент эмне эле тиги депутат кандидат жарандын дар буйрутма берип калат. Ошондуктан бизде, мен айтат элем, социологиялык маданият төмөн. Ошол эле учурда мен дагы кайталап кетем, чоң мамлекеттер абдан жакшы маалыматтарды алып, аябай көп борборлор башка мамлекеттерге жакшынакай маалыматтарды берип иштешип атат.
Анда биздин радио көрөрманыбыз бар экен, азыр угуп көрөлү. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, кайдан чалып атасыз?
Бишкек шаарынан Алма Бүбү. Айтайын деген, биздин мамлекеттин рейтингиси жакшы жолго тилип атат. Кубанычтуу. Анткени деген, бул биздин эле жанакы көчмөндөр оюн эле канча турду. Мисалы, дүйнө жүзү таанып калды биздин Кыргызстандычы. Биздин президентке рахмат, ушуну уюштурган, ушуну демилге көтөргөн. Анан бир минус бар да, бул бизде чет мамлекеттен келген жарандарды постоянно тонушот. Ушуну бир колго алып, жанакы жанындагы гидтер, переводчиктер, ушулар милиция менен эме менен байланыштуу болуп, ушуларга вообще кол тийгизбегидей болсо жакшы болот эле. Бизге аябай чоң минустар кетип атат ушунун аркасы мененчи. Алар келгилери келбейт, жардам бергилери келбейт, Кыргызстанда тонойт экен, кармайт экен, минтет экен, дийт экен деп жаман ойдо кетет да. Ушуну бир аябай жогорку деңгээлде колго алса жакшы болот эле. Рахмат сиздерге.
Рахмат сизге дагы. Сайкалайым, мына азыркы радио көрөрманыбыз сөзүн уланталычы. Бактылуулукту өлчөө жолдорунун бири дейт, адамдардын позитивдүү эмоцияларынын таасирин өлчөө деп атат да. Демек бизде курсагыбыз ачыраак болуп, башка толугу маселебиз болуп турса да, көчмөндөр оюну деген бир идеологиялык чоң иш чараларды биздин адамдардын бир көңүлүн көтөргөн учур болуп атпайбы? Кыргызстанда мүмкүн ошол жагы күчтүүрөөк эле болуп жаткандыр да.
Ну эми бул көчмөндөр оюну бир жагынан жакшы эле өзгөчө бир идеология болду. Биз жанагы экономиканын приоритеттүү тармагы катары туризмди азыр таанып атпайбызбы? Ошол жагынан караганда жанагы көчмөндөр оюндарын рекламалаган роликтер дүйнөнүн башка мамлекеттеринде көргөзүлүп турду дейт. Мен мисалы кесиптештерим башка мамлекеттерден, чет өлкөлөргө чейин эле айтып атышты, ушул ушундай сиздерде оюн болот экен, ушундай экен деп. Бул жакшы эле нерсе. Бирок буга эми элдин дагы ою эки башка болуп, кээ бирөөлөр муну абдан жактап атат, кээ бирөөлөр болсо айтып атат, экономика ушундай өксүк абалда болуп атса, өндүрүш болбой жатса, анан ушул оюндун кереги бар беле деп. Менин оюмча кереги бар, бул өзгөчө бир идеологиянын бир компоненти катары кабылдасак да болот.
Талант мырза, мына өзүңүздүн баамыңызды айтсаңыз, Кыргызстанда деги эле бизди, коомду алдыга жылдыруу үчүн да бизге эмне жетишпей атат? Биздин өкмөт эмнелерди жасаш керек эле?
Эми биз азыр ошол эле рейтингтерди карап көрсөк, алар өздөрү айтып турат, кайсы жерде Кыргызстандын кемчиликтери бар деп. Мисалы, эң биринчи орунда коррупция маселеси чыгат. Өкмөттө абдан көп аракеттер жасалып атат коррупция менен күрөшүүгө. Ошондо коррупцияны өлчөгөн индекс бар, Transparency International жасайт. Ал жерде биз болсо акыркы 2 жылда эң күчтүү реформатор болуп турбуз. Бирок дагы эле биз ошол орундарда абдан алысбыз, биринчи орун. Экинчиси, алар өкмөттүн күчү аз деп айтып турат ошо рейтингтер. Анткени эмне үчүн? Бизде өкмөт болсо бир жыл иштебей эле алмаштырат. Ошондуктан алар айтат, бул стабилдүүлүккө көп таасир берип атат деп. Анан мен бир жерге кошулуп кетким келет. Рейтингтерге чындап эле Сайкала жай айткандай критикалдуу көз менен карашыбыз керек. Бир мисал бар. Азыр АКШда президенттик шайлоо болот. Кече эле бир гезит Wall Street Journal Трамп 5% менен алдыга барат атат дейт. Башка белгилүү гезит New York Times Хиллари Клинтон 5% менен алдыга барат атат деп эки бөлөк гезит эки түрдүү результат берет. Эмне үчүн? Ошо критикалык карасак Wall Street Journal ал болсо консервативдик гезит. Ошондо алар консерваторлорду көп колдойт. New York Times болсо либералдуу гезит. Ал болсо ошончо либералдарга көбүрөөк тарткылат. Ошондо биз ошондо түшүнүшүбүз керек. Рейтингтерди караганда ким ушул рейтингди эсептеп атат деп көрүшүбүз керек.
Сайкалай, мынау жанагы иликтөөлөрдө жүрөт. Ушу ар бир өлкөдө бир 1000 ашык адамды сурамжылоого алдык. Аларга да бир конкреттүү башка сунуштар, суроолор берилген экен да. Ушул ар бир өлкөдөгү жалпы абалды билиш үчүн ушу жана 1000 адамды суроо жетиштүүбү? Ушу мындай сиздердин методологияңыздарды айтыңызчы. Кыргызстанда 6 миллиондон ашык эл барбыз. 1000 адам сурап койсо эле биздин акыбалыбыз реалдуу.
Туура, бул жакшы суроо болду. Ошо жана Гелап институтунда деле 1500 минималдуу деп эсептелинет. Ошол 1500 ичинде мисалы коомдук пикирди билсек, эгер ошонун ичинде үй кожойкелери, ишкерлер, ишсиздер, анан коомдун ар кайсы катмарлары камтыган иликтөө болот. Ошол Кыргызстандагы эме тигилже бул маалыматты, тигилже бул ойду билиш үчүн бул жетиштүү болот. Дагы бир башка бир айтып кетейин деген, мындай эме аралаштырышпаш керек. Бизде мисалы эксперттик сурамжылоолор деген болот да. Мисалы эксперттик сурамжылоолордо мисалы Кыргызстандын экономикасынын ал акыбалын билиш үчүн бир 10 чакты эле чоң экономист, макроэкономиканы жакшы билген мамлекеттик башкаруучулар ошол эле кишилердин айткан тиги рекомендациялар, ошол эле кишилердин билген билими жетиштүү болот. Ошол себептен мисалы жана Гелаптын эмесинде айткандай 1500 кишини сурап, ошол эле картинаны 2000 кишини сурап, ошол эле картинаны 20000 кишини сурап алсак болот деп айткан методу, ошол методологияны бизде да колдонобуз. Биз Кыргызстанда коомдук пикирди билүүдө 1600 бүт ошо регионалдык разрезде деп коебуз, 1500 кишини сурайбыз. Ошол болгон картинаны жакшынакай кылып көрсөтүп бере алат.
Ошондо биздеги реалдуу бир айтсаңыз, адамдардын кирешеси боюнча, же болбосо адамдардын мындай өмүрүнүн узактыгы боюнча бизде кандай бир жылыш барбы деги, мындай алдыга жылыш? Кыскараак айтсаңыз,
убактыбыз жетти. Да, жакшы суроо. Бизде эми демографиялык акыбалды демографиялык акыбал боюнча бизде мыйзам жок. Бирок ошол эле убакта биз статистикалык борбордон алып атабыз. Эркек кишилердин жашынын орто жашоосу 68, аялдардыкы 75. Эми бул өзгөчө, орустар айткандай усреднённый. Бирок
Рахмат, убактыбыз да бүтүп калды. Сайкалай эми, урматтуу радиокучулар, бүгүн биз Кыргызстандын дүйнө өлкөлөрү арасындагы бактылуулук деңгээли, Кыргызстанда жалпы өнүгүүнүн рейтинги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү талкууга Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу стратегиялык изилдөө институтунун мурдагы директору Талант Султанов жана Улуттук университеттин социология кафедрасынын доценти Сайкал Жунусова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дон 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу угарман, биздин эфирден кеткен жана башка маалыматтарды, видеолорду Азаттык чекит орг сайтына кирип көрсөңүз болот, уксаңыз болот. Ушу менен биздин программабыз соңуна чыкты. Аны программа студиясынан мен Айдамбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.